እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍራንክሳ ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 18 ሓምለ 2018 ወይ ከዓ 11 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ 20 ዓመታት ፈላሞት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎምስ መርኣትና ኣለዋ ዝምልከት ፀብፃብ ሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ናይ ኣስመራ በረራ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ። እዚ ምዕባል እዚ ነዊሕ ዝተጻልአ ክልቴን ሃገራት ርክብን ናብ ንቡር ይመልስኡ ከም ዘሎ ሓባር እዩ። ክልተ ጀት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣስመራ ዓሊበን ኣለዋ። እታ ሓንቲ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝላዘቡ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ዘሳፈረት፣ እታ ካልአይቲ ነፋሪት ግና ምስ ቤተሰቦምን ኣዕርክቶምን ክራኸቡ ዝደልዩ ተሳፈርቲ ዝሓዘትን እያ። እተን ነፈርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣማስየን ተመሊሰን ኣለዋ። ኣስመራ ዝርከብ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንዝነበረ ሃዋሁ ናይ ታሕጓስ ሰባት ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖምን ባህላዊ ደርፍታት ዘቃልሕሉ ግዜ ከም ዝነበረን ገሊጹልና ኣሎ። ሪፖርተርና ወሲኹ ሰባት እንታይ ከም ዝተሰምዖም ሓቲጥዎም ቃላት ይሓፅረና እዩ ከም ዝበልዎ ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስእሊ እታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝተበገሰት ዝተመልሰትን ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ነፋሪት ኣብ ትዊተር ኣውፂዋሎ። ካብቶም ንኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገየሹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓደ እዮም። ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክሰርሑ መዚዛቶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ኣብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ኣምባሳደር ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሕሴን ቅድም ኢሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ። ዓለም ለኸ ምሁራት ተጋሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣስታት 1300 ምሁራት ተረኺቦም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ምስ ኣርባዕተ ኣናት ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ብሓባር ዘዳለዎ ኮቫድ ወይ ድማ ትግራይ ናበይ ዝብል መራሒ ቃል ኣብ ፍልጠት ተመስረተ ቁጠባ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝብል ልኡኽ ተሓንጊድ እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ መንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም ዘረባ ስሚዖም።
ነዞም ካብ ደገን ውሽጢ ዓዲ ዝመፁ ወፃዕታትን ጭቆናታትን ንምብዳህ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኽን ቃልሲ ብምክያድ ከከም ኣመፃፅኦም እናመከተ ክብሩን በዓላምነቱን ሓሉ ይፀንሐ ህዝቢ እዩ። እንተኾነ ግና ብምክንያት ነዞም በብእዋኑ መልክዖም እናተቃየሩ ዘጋጠሞ ብድሆታት ንምምካት ዘካየድ ቃልስታት ዝኸፈሎ መስዋእትን ካብ ተበፅሒዎ ዝነበረ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣነ እናለቐቐ ቁልቁል ተጓዒዙ ናብ ከርፋሓን ዝኸፍአ ናብራ ድኽነት ወሪዱ ሳንሳን ዝበሉ ኩነታት ተሳጢፉ ፀኒሑ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሞ ዝተፈላለዩ ፀገማት ብፅንዓት ምክት ከም ዝሰዓሮ ምስ ሓበሩ ብትግራይ ተሓስበ ስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅንዓታት እውን መሰረት ጌርካ ለውጢ ክመፅእን ክቕፅልን ምግባር ብግዜያዊ ውዳባታት እንተይኮነስ ብትካላዊ መንገዲ ክምራሓን ክድገፍን ምግባር ኣላይ ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊሲ ፅንዓትን ምርምርን ኢንስቲትዩት ተጣይሸሉ ክፍትሑ ዘሎም ፀገማትን ንቅድሚት ከሰጉምና ዝኽእሉ ፅንዓታት ብምክያድ ህዝብናን ክልልናን ካብኡ ሃገርና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክወፁን ናብራን ሂወትን ህዝብና ብቐፃልነት እናተለወጠ ክኸይድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዘለኩም ብቕዓትን ግዜን ታሪክ ክትሰርሑን ፅውዕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዖም ንክቅፅልሉን ትካላዊ ስራሕ ክትመቻችሉን እዚ ተጀሚር ዘሎ መድረኽ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝህልዎ ንኣመንኩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ግዲኡ ከም ዝፃወት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ተሓጋጊዝና እቲ ህዝብና ዝደልዮ ለውጢን ምዕባልን ከም ነምፅእ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
يتي علم لخي وعلى مهران تغارو سنبت عسرت حموش حمله خلتشحن عسرت عم تمرد كم زازن تفريطو علم تسها كم مغلى
أب مواس سنتي كللات أوروميان سوماليان بسنك استفاد رجيت جتر تمازابيلو ما بكت ما بشوفتو يتعيسو كم موغوزن برو منا أسايتوم تشعت كم زي تأثرو زبط حنا زينا قليسو حدا شع مراح تسدرا أبكت ما بشوفتو حقا زي قبرا لما اللو بتوز تخصصات حموش تمي تستمازابلو حصر تسل سلطانات توهيبو وما بتاكت ما نبكا بابيون أبزر كبا بابريكا تتكسور حتما بديبوم يوم انتوغون أتوم تمازابل تساقماتو من أبيت صحفت دارن مقرب عبز فتن الوان سلسة دك أنستيون شو دشت دك تبعتيون تمزابلتي من أسي أبيت صحفة تكنتيبات أسيرم ألو ويبل ريبورت اسكندر فريو President Donald Trump نتمز President روسيا زنبرم أخيبا يجهر للو ننقفتم دماء بحمام نترامب مسلم إساقيو زلو سبات كبلو يغال سوام غال سبات مس President Vladimir Putin سنائي سمدو سلس غبركو زات لهم كوين مالو بلو اب تويترم ازم سبات زيوم يولو نسوم كلتينا كمزي كوينا كابزوريو اب كوينا تصبيدنا كريو يوم رجوم بلو بريزيدنت بريزيدنت ترامب نت تكالس لامريكا زبص حمدمدمتا روسيا امرج امريكا طالقا اتي ايا زبل مدمدمتا انون يقبل ادهر مبالو ميو نت قدم ز تتقسر ايتو زهابو مستر ترامب قدميو غنا مس بريزيدنت بوتين زهابو ريتون روسيا أبمرج أمريكا تالك أي أتوتن مزبلون السما معيه كم زبلو يذكر تشاينا نتي مز أمريكا زاتو توغ نقدي نخي تفتحو عنكي فومزلو President جي يو بينجي يوم إيلوم كسيسوم لعلوغي أمغار President أمريكا كتبو أمغار أتوم President زغنو لاري كرلو تحدوت سب السلطان تشاينا نزتا نبرتو زاق قبري كترفو دليتوم يو انتغونا President جي نتكنولوجي غاوي سققرن كالوت بوليستاتن تشاينا كم عراريو تبقسو أي وسدن إيلوم يغسو
نمسكنك بسرن زينا ازي راديو دمت امريكا ايونا بفلي صبصباتنا نحل فينا لومي عصر شمون تحام لغل تشحن عصر شمون تلعام مثرات منغ دا اير ايتيبيا دحر عصر عامتات فلا ما يوقع وبر راقيرونا بس مراتي لوم اتنى 465 حموشن منغ دنها زحا زخلت نفرت منغ دا اير ايتيبيا اب عالم لخيم عرفو نفرتي اسمر ابز اتوالي قزي زن براخونتات ابتو بوتاز ترخب مسارحتنا تولد ولد قبريل كافلنا وين تاخيدان بسلكي خابس مرات زراري باتلو نابع خلفكم
سلام تولد كمي وعيلك لو ما أنت بس مرا يخاد لها بزعبات دحر عسر عامتات نابس مرا برارد كايدة نفاريت مقد أير إثيوبيا أبت نفاريت نبرو تسافرتان بزملكة انت عتبنا حبري تالو
أيوة وينتا كمي فارس لومي ربو أسمرا إيرفوت وعزيو دمو نيرو كداميتي نفاريت مقد أير إثيوبيا نفاريت سانين سبحاتن حذاء كبابي فالوس قد حلب كلا ذنبرا كبابنا بحكي نتقلص خمس سنة دول نبورون نتقلص وشاكرين وهنا عاتو نبور كسبرا بخلالي بحلا وقدانين باندرا إيتوبيان إيتان بحاذون ناي عمباباتات نسو كسل بحاذون بساعة إيتن بعدلتان تقابل أمم قدما المستر نبر أيضا مريم بلسالين زمرحوف كومون وانا كاير سراح من قد عير ايتو تولد قبل مريم سرخبو فلطات نقادون سبحبتين اعطو خلو قومو وقان ايترا من افر وطاي ايترا اعطو اسمان صالح زرقبوم قومو حلافي سيبيلازيشن ايترا اعطو بعلوز كحساي وانا كاير سراح من قد عير ايترا اعطو نصر الدين ابراهيم ونقو على حمتهم بزبل فقط بلهمهم جهروا شعوك على اي تفعى عيدون قيتن بحري رضو فعات صادقوا عبدالعقاء على اي تي نفاريت عباد خريت نفاريت كم صحاب رني وقناه سنزي قناه قايش وطراي زحاز تاني راوريتي سلوزي تعدى ميتي بطيح كارتيت كبابنا فقير الله تعقل اي تقن كم نور كبابنا فقير الله يعني راوريتي
سلازي خلطة نفرتين لو معنتي اكاب الدسابة تبكيسن معرفو نفرت اسم راعتين دلوه
واه ثلاثين عاتين دلوه ካፕሊት የምዝወረዱ አጋሽ ግን ሓደ ዓይነት ነይርዎም ላይ ከምስልጣን ሰዓተቡ ድሕሮም ዝነበሩ ጋያሾ ብናምሕርኛን ትግርኛ ሳዕስዒት ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንሪኦ ዝቀነና ዓይነት ሳዕስዒት ናይ መንእሰያት ኮኑ ነይሩ ባንዴራ መልዓሊ እናገበርካ ብምሓርኛ ፍርታት ነይሩ ካልኦትና ከምኡ ዝበዝሑ መንእሰያት ዝነበርዋ ስለዝነበረት ካልኦቲ ነፋሪት ኣባ ከዓ ዝቡቅ ሳዕስዒትን ዕልታን እዩ ዝፈኒሑ ክሳብ ሕጂ እውን ይክስክል ኣሎ ድሕሩ እውን ከምኡ ቁርሲ ተገይሩሎም ነይሮ ማጋይሽ ኣብ ወቅቲ ቁርሲ እውን መድረታት ነይሩ ብሓለፍቲ መንገዲ ኣየራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ከም ጋሻ ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ዩኤን ኢኮኖሚ ኮሚሽንን ኣምባሳደር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ካልኦት ስለስልጣን ትረክብሉ እውን ከምኡ ናይ ምስራሕ ዝመስል ነገር ነይሩ ኣብታት እውን ፍላይ ኣቶ ተወዘ ገብረ ማርያም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዓሰት ዝባፅዕ ንኻልእን ከምትጅምር መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብምትሕባር ናይ ኣክስዮን ወይ ናይ ብርኪ ብምግዛእ ንጡር ተሳትፎ ከም ዝገብር ካልኣት ኣሎ።
ካብቶም ህዝቢ በታ ነፋሪ ድመፁ ከመይ ድበሉ ሰባት እዮም ነይሮም? ማለት ኤርትራውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ድዮም?
ክልቲ እዮም ከም ዝበልኩ ኣብ ተቐዳሚቲ ዝመፁ ሰበስልጣንን ነጋዶን ሰብ ሃብትን ኣፍርቲ ሃብትን እዮም ነይሮም። ኣብታ ካልኣይቲ ዝበዝሑ ማለት ንቡር ጋያሾ እዮም ነይሮም። እጂ ክልተ ነገር እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ከም ዝበልኩ ኣለው ኤርትራውያን ወገን እውን ዝመፁ ኤርትራውያን ዝመፁ ነይሮም። እዚኣቶም ገሊኦም ብስድራ ቤቶም ተፈልዮም ዝፀንሑ እዛ መዓልቲ እዚ ኣነ ነዊሕ ግዜ ዝፅበይዋ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ናይ ስድራ ቤት ምስሊ ኣጋጢሞም ዝፀንሑ ናይ እዚኦም ዛንታ ገፊሑ ክትዘረበሉ እውን ብጣዕሚ ግዜ ኣክልኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩሎም ዘረብዎ ዘረባ እኹን መግለፂ ይብልና ዝብል ሰብ ዝኾነ ብሓንሳብ ክዘረበሉ እውን ይረብሓኒ።
ተወልደ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ተሊካ?
ተወሳኺ ኣብ ዝቕፅል ቁርብ ምስ ድምፅን ብምስልን ብቪድዮን ጌርና ዝሓሸ ሪፖርት ክንደእኽ ተስፋ ገብር። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከተማ ኣስመራ ብሓቂ ፍሉይ መንፈስ ትርእላ ኣለካ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከማን ሎሚ ሓንቲ ፅቡቅ ዝናብ ወቂዑ ኣስመራ ብፍፁሕ መንፈስ ሰላምን ዝናብን ብሓንሳብ መፂልና ዝብል እውን ርእቶ ስማዕ ኣሎ። ከተማ ኣስመራ ኩሉ ሆቴላት ዳርጋ መሊኡ ኣብ ሪሰፕሽን ብጋይሽ መሊኡ ዘሎ ተቐማጦ ኣስመራ እውን ከምኡ ካብ ማዕርፎ ነፈረቲ ኣስመራ ጀሚሮም ክሳብ ከተማ ብውልቆም ብገርፎም ብናቶም ከከብ ገዘንዎ ወፂኦም ኢዶም እናንበልበሉ ሰላምታ ብለው ኣብ ዝኾነ ዝከትከዮ ዘረባ ዘላ ሓንቲ ኣንሳ ከዓ እንኳ ሓጎሰና ትብልዮ ዘላ እዚ መስል ንግዜኡ ውንታ
ይቀኒለይ ተወልደ
የቐኒልና ተወልደ ኣነ እውን ደጊመ የመስግነካ። ብርሃነ በረሀ እውን ንመንገደኛታት ብምዝርራብ ስምዒታቶም ሓቲትዎም ኣሎ። ናብ ናይ ብርሃነ በረሀ ፀብፃቡ ክንሕለፍ።
እዘን 465 ሰፈርቲ ሒዘን ዝመፃ 2 ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዘፀሃሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ሓለፍቲ ሲቪል ኣቪሽን መንገዲ ኣየርን ምስ ሰራሕተኛታቶም ከምኡ እውን ህዝብን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም
ኤደን ብርሃኒ የኢቢኤስ ቲቪ ጋዜጠኛ ነኝ። በአስመራ እና በኢትዮጵያ መካከል የመጀመሪያው የድንበር አቋርጦ የሚመጣውን አውሮፕላን እንግዲህ እዛ ውስጥ ነው ተሳፍሮ የመጣሁት። እዚህ አስመራ መጥቼ ኢትዮጵያ ላሉ ተመልካቾች እንዲሁ
ኤደን ብርሃኔ ጋዜጠኛ ኢቢኤስ ኣብ አስመራን ኢትዮጵያን ፈላመይቲ ዶብሰጊራብ ዝመፀት ነፋሪት የመፀ ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያን ኣስመራን ንዘለው ተመልከትና ብዛዕባ ዝፈላማይ በረራን ኣስመራ እንታይ ከም እትመስልን ንምፅብጻብ የመፅ እየ። ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ዝነበረ ኩነታት እሞ ሰብ እኳ ኮፋ ይብልን የኢሉ ነቶም ኣተኣናግድታ ኣሸጊርዎም እዩ ነይሩ። ኣስመራ ንምብፃሕ ካብ ምህዋፍ ዝተላዕለ ኣብዚ ምስ ኣተና ከዓ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ንሕና ጋዜጠኛታት እኳ ከይተረፍና እናበኸና ኢና ኣቲና። እቲ ቀባብላ እውን ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ። ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት እውን ሓቢሮምና እዮም ዘለዉ። ኣዝዩ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ።
ኤልሃ ይባላል። በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ደስ ብሎና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። እንዲህ አልጠበቅም ነበር። በጣም የሚገርም አቀባበል ነው። ተመስገን። ኬክ ተቆረሰ፣ ሻምፓኝ ተከፈ።
ኣልሃም ይበሃል። ኣዝዩ ዝሐጉስ እዩ። ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ከምዚ ኣይተፀበናን ነርና። ኣዝዩ ዝገርም ኣቀባብላ እዩ። ተመስገን ዘብል እዩ። ክንመፅእ ከለና ኬክ ተቆሪሱ፣ ሻምፓኝ ተኸፊቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምሳና ነይሮም። نات حقوسنا ناسع سعنا إنا مسينا أبزم ساعتنا خعا زبالة سأيوز الله بتعميز حقوسيو
سمي فانتهي جيتانا يبالال በጣም ጥሩ ጉዞ ነበር ህብረተሰቡም በጣም ተደስተው ነበር እስከሚያርፍ ድረስ ቸኩሎ ነበርና ገና ፕሬኑ ከማረፉ በፊት ነበር ጭብጨባ የተጀመረውና ጥራሽ የሚያለቅሱሉ ነበርና በጣም ብቻ በጣም ለየት ያለ ጉዞ ነበር የነበረው
ሽመይ ፋንታየ ጌታነህ ይባል ጉዞ አዚ ጽብቁ ይነሩ እትመንገደኛ አዚ ህጉ ሲነሩ ሰብክ ሰላስ መራ ዛአቱ ተሃው ይኹ ይነሩ ገና ተነፋሪት ዓሊባ ፍሬኑ ቅድመ መሐዛ እዩ ጠቂዕት ጀሚሩ ካብዛ ሐሊፎም ዝበኽ ይውን ነይሮም እዮም ኣዝዩ ፍሉይ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ኣነ ናይ ሃዋሳ ማርኬትንን ፕሮሞሽንን ኣካየዲ ስራሐ ምሳና ሰማና ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ እዮም መፅኦም ዘለዉ ኣብዚ በስመራ ፎርም ኢንቨስትመንት ክነዳሊ ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ጨንፈር ንግዲ ብምዃን ሓሙስ ፎረም ኣለና መብዛሕትኡ መፅኡ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ሎሚ ንኤርትራ ዘይፈልጥ እዩ ገሊኡ ይበኪ ገሊኡ ይዝምር ነይሩ ዝነበረ ኣቀባብላ እውን ትፅቢት ከም ዝገበርናየ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና
እስከ ሽምካ መን ክብል
ምሕረት ኣብ ተኽላ ይበሃል
ምሕረት ኣብ ሕጃም ዝርእካ ዘለኹ ምስ በዓልቲ ቤትካን ምስ ንእሽተይ ህፃን ቆልዓን ሃብዚ ኤርትራ መፅኻ ዘለኻ ሞ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ
ጉዕዞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከይተፈለጠና ናብ ፅሕና ደቂ ዝገበርና ይመስለና ኣብ ኣየር ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል
ናይ መጀመርያ ግዜ ሃድ ዙ ክትመፅእ
ኣዋ ንመጀመርያ ግዜ ዩ ኣክቸሊ ኣነ ኣብዚ ነርና ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ክንውለድ ከለና ኣብዚ ነርና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ናብዙ ዓመት ነርና ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ዝማድ ኣለውና ኣዝማድና ኩሎም ክንርእና መፅና
ሕጂ ተራኺብኩም ነርኩም ብኩም ዋላ ንመጀመርያ ግዜኹም ትራኸቡ ዘለኹም በዝጋ
ንመጀመርያ ግዜ ብዙሕ ተራኺብና ይንፈልጥን ስእልካ ብድሃይ ብሰባት ወፃቢ ዘለዉ ድሓን ምዃኖም እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ብድምፆም ውን ሰሚዕና ይንፈልጥን ያው መጀመርያ መዓልቲ ምስ ተኸፈተት ግን ስልክ ደቢልና ረኺብናዩ ከም ንመፅእ እውን ነጊርናዩ ሕጂ ፅቡይን ኣለው ደገ ኣዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ተመስሪቱ ዘሎ ዝምድና ምጅማር ናይ መንገዲ ኣየር ናመልኪትካ ከመይ ትገልፆ ነዚ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ዝነበረ ኣብ ምርኻብ
ኣዋ እንታይ ድዩ ናይ ጦርነትን ናይ ግዛእን ዘሎ ዋጋኡ ከቢድ እዩ ናይ ሰላም ግን ዋጋ ብጣዕሚ ቀላል እያ እሞ ብቐሊሉ ክንደይ ዓመት ብካልእ ዓድታት ከይዶም ዝራኸቡ ብክንደይ ጌርካ ዝራኸብ ዝነበረ ብሓንቲ ሰዓት ክራኸብ ምኽኣሉ ንኩሉ ሰብ ናይ ሰላም ዋጋኦስ ከመይ ቀላል ምዃኑና ወድያው ከዓ ነገራት ክስተኻኸሉ ከሎ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዘለዎ ምሕዝነት እቲ ዘለዎ ፍቕሪ ህዝቢ ቤተሰብ እዩ ኩሉ ዓለም ዝምስርት እሞ ቤተሰብ ንባዕልቲ ተራኺቡ ተተፋትዩ ክራኸቡ ተገይሮም ከኣቶም መራሕቲ እቲ ድኽነት ትብሎ ኩሉ ነገራት ወድያው ሶሉሽን ዝረክብ እና እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
እንኳዕ ጎሰካ እንኳዕ ብድሓን መፅሓ
እንኳዕ ድሓን ፀንሐ ይመስግን
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ንጋያሾ ኣብ ዝተገብረ ናይ ኮክቴል እንግዶት ሓላፊ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሓሳይን ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዝነበረ በረራ ዳግማይ ምጅማሩ ድሕሪ ምብሳር ንተጓዓዝቲ ናይ እንኳ ድሓን መፅሃቦም መደረ ኣስሚዖም በዚ ምጅማር በረራ ኣየር ክልቲአን ሃገራት ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣባላት ስድራ ቤት ቤተሰብ ፈተውቲ ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ንፈለማ ክራኸብሉ ዝኽኣሉ ዓይንን ዓይኒ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ናፍቐቶም ዝገለጹሉን ድሃይ ሕድሕዶም ክተሓታትቱ ዝበቕዕሉን ድሃዮም ዝጠፉ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣዝማዶምን ንምርካብን ሃለዋቶም ንምርጋጥን ዝመጽዎ ጉያሾ መልሲ ንኽረኽቡ ዝተበገሱሉ ክስተት ገለ ካብቲ ኣብ እስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተረኣየ ዓብዪ ፍጻሜ ናይ ዝዕለት እዚ እዩ ኣብ ናይ ምትሕዋስን ዳግማይ ምርኻብን ዕለት ኣብ ነስክፍ ጋያሻይን ክቕበሎም ዝመፀን ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ዝረአ ዝነበረ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣዝዩ ልብኻ ዘትንክፍ እዩ እቲ ናይ ሓጎስና ፍቕትን ምድፍናቕን ዝተሓዋውሶ ስምዒት እቲ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ጎንፅን ምፍልላይን ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ህዝቢ ዘሰዓቦ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ፀገም ክብደቱ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ن መስፍነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ንክምለስ ፀዊዑ ህዝቢ ብሰፊሑ ኣሳቲፍካ መዕልቦ ክግበረሉ ድሌት ናይቲ ፓርቲ ምዃን እውን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸቦ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዓሻራ መንነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምልክት ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ሓምለዋይ ኣብ ማእኸል ቢጫ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀይሕ ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ክቕፅል ብትሪ ሓትት ይብል። መንግስቲ ብዝኸደን ብዝመፀን ቁፅሪ ባንዴራ ክቀያየር የብሉን ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ክቕየር ህዝቢ ብነፃን ብዕምቀትን ክመኽረሉ ሓቲቱ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታን ባልቻ፣
ሰማያዊም የሚሰራው ከዘመን ዘመን ስርዓት በመጣ በሂደ ቁጥር የሚቀየር ሰለቃ
በብእዋኑ ዝቀያየር ፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳርን ካልኦትን ክህሉ ይኽእል። ሰማያዊ ፓርቲ ግን በብእዋኑ ምስ ዝመፅእ ስርዓት ዝለዋወጥ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ክህሉ የብሉን ኢሉ ዝኣምን። ኣብ ሃገር ክንክተሎ ዘለና ዘላቂ ነገር ክህልወና ይግባእ ባህልቲ ኢና።
ህዝብን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ፕሮግራማትን እናተኻትዑ ዝቕይርዎም ጉዳያት ክህልዉ ይኽእሉ፣ መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ዓንድታት ግን ዘለቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብል። ባንዴራን ካልኦት ፍልሊ ዝረኣየሎም ሃገራዊ ሕቶታትን ልዝብ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክውስን መርገፂ ውድቦም ምዃኑ ኣቶ ጌታነህ ገሊፆም፣ ህዝባዊ ስርዓት ክምስረት ከሎ ብዘየዳግም ክምለሱ ዘለዎም ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለው፣ ዝፍትሕሉ ኣገባብ እውን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ይህንን መፍትሄ ብኣግባቡ መስጠት የምንችለው አንደኛ ህዝቡ ምንድነው ጥያቄ የሚለውን በህገ መንግስቱ
እዚ ብኣግባብ ክንፈትሖ ንኽእል ቀዳማይ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ንዝብል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ክንህበሉ ከለና እዩ። እቲ ህዝቢ ረፈረንደም ብምክያድ ንቓይ ዝጠቕመኒ ዝብሎ ክነቕምጥ ኣለና።
እቲ ፓርቲ ነዚ ሕቶ ዘለዓለሉ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ቀደም ባንዴራ ብምዃኑን ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑን እውን እዩ ይብል። ብኣንጻሩ እዚ ኣካይዳ ንሕገ መንግስቲ ዝቃወም ተግባር እዩ፣ ናይ ቀደም ባንዴራ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዘየተሓታትት ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ክርክር ዘለዓለ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሕብሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ሃገራዊ ኣርማ ኣለዎ ይብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ርእቶታት ከባካትኩም በፂሕና ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ሰላም ዝጠመተ እዩ። ንሎሚ ንውሕ ዝበለ ርእቶታትኩም ክነቐርብ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን መዋዕሉ ተዳንዩ ተቃቲሉ ኣሻሓት ከፍ ኢልና ሕጂ ግን እንህለይ ናይ ሓጎስን ናይ ምትዕራቕን ንርኢ ኣለና። ገለገለ ግን ኣይንድመርን ዶ ገለዶ እንዳበልካ ሕብሩ ንክትቅይሮ ምፍታን ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዩ። ምድማር ማለት ብፍቕሪ ምድማር ማለት ብሓንሳእ ምምዕባል፣ ብሓንሳእ ምኻድ፣ ብሓንሳእ ንሓባር ጥቕሚ ምጓዓዝ ዛኣ እምበር ኤርትራዊ ገዲፍካ ኢትዮጵያዊ ምኳን ወይ ኢትዮጵያዊ ገዲፍካ ኤርትራዊ ምኳን ማለት ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ህዝቢ ኣስመራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዶክተር ኣብይ ብፅቡቅ ገይሩ ስለ ተቐበሎ እዚኣ ንዑ ክብል ዘለኹ ህዝብና እንኳዕ ተፈትኻ ብፍሽኽታ ገሊፅካ ፍቕርኻ ብሓጎስ ተቐበል ጋሻኻ ኣንፀባሪቕካ ተሓቂ ምስልኻ ይመስገን ዝኾንኩ ኸባኻ ይብሎ ተኸታታሊኹም ካብ ፅያት ተሊቐኒ ኣለይ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ኸልካ ምዕራቕ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ውድብል መልእኽቲ ገይዛ ዓገብ ኣብቲ ፌደራል ከይድካ ኸ ዕርቅን ፌርማን ትገብር መንግስቲ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ክልል ኣይኮንካን ዕርቂ ዝግበር ንዕርቅን ንሰላምን ዝምልከት ጠጥዑም እውን ተተዛረብና እዩ ዝሓይሸብ ሰዓት እዙ በጃኻትኩም ህዝቢ ኤሪትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተዛሮ ክንሕጎስ ይግባአና። ሕጊ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ قوام كتقبري قبا مرجعون ككايري قبا ذنو الحطو خاص آلي ختحتت قوهل كالية بالكان إرتراوي سلام يخل كل دي مثل حطو نلوك يخل كل دي سلام أكل كل ليو ذي تاتا بقمتي تينا عرق سلام صبقيو.
Hello, I'm Jimbasan, President of the Forky, 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 حد دنيا دخونا من الأخطي يحلفو حتى من الأك أملاخ حيلة سلاسيلو مو تاريخ كله مرحتي أبقوش أم حقوصات ميرام أدم بدي أفرو أبستج مريابو مس دي يبقين أبقوش أم دكتور أبي بتعمل حزن في فزي أسفور كتما حزن ميرو كمزيو أم سبات أكنز عاني أقداسي سلرشن تزيك أروبو يحاليش نخزن دليمو يراني لك.
سلام مدزيه تمك انهم قدام يوم جي 15 دبان تاثروا بعد در زيكو النظر اب سريت ما اسرع عمت وينم تمال تمال سياسه فورقين كنت نفوسو ما را نفقرهم وبنا مزنكن ابو ايتيا خيلو تقندي حزب يسا تقالو سلسان 50 شي خفوا لو ما تنسي يسرا ابو وقع دغا يتيو ذكر اكل تدافو ما بحوقتنا زقصلو السبات عاب مدرخ عاب قدمي وطيو كتوه انكولوس داني الي كابقنا يقن الي.
هلو بيوه انا فيلمون بحال كاب شوده بيز دول درلو عاد كل جيزي ريئتو الزبات حاوناين نحنا الومي دمبر صباحين دمبر بنيرو مدمار مالتكا بحطو الزبالة تغرين بس تبرين بس تبان بس تبتين بس سلام نوست عادلنات نوست نعبالة نوست مالت بس خالد ترجم أي تعب نزوز اللي من أسي نطلع أي تكمل زوا بجهم يغني لي.
ألو بي أدمنا أنت هذي أدمنا أنت مريح وضح بيكم وام ما تقول ما تقدر ما تمعبر أدمنا هذي تبقى أدمنا دكتور علي ما السلام يمكن لا يفعل نبي رجل كيسي أسر ثاني بكاهم الكلو حقيو وتنفسوا عن جزاتين قرتين أطفال الله يزي أخرى أديش أنا بام زحيم قطين قطاتين إجدا سباو مثلات كنديل كاخد قطرة وفكح كحز حلف نايو لو ممكن دكتور أبي اللي أسرى من التال مالت أبي دون كل لاجر كأدرى خمسون لا مالت يزو سواء يمير والله هو دكتور أبي نا كل ما حلنا وحلف نتوتي دلو اللي جتان أسرى من تجين متحلت عين منهم إنياس لندن
دمتي VOA زي نريعو لنا أي سلام كنا تاتم مغير ثاني تبع نحوق سكان تهونة أنا إيرتراين أوشتنا للو تبع مات كي شفنا نحب نيدق مثلي كستيكون وايسمان لومي عير تاتوا الله لما بزحة عدماتن أفرتي نقدون يا تهون للو تفريط وبين من جمر عدلات نتم فودو يبان دا أنغولا بقال عتات فحيلهم للو إيرتراين نقدو تعدلات أقدمون عام تزوهاب.
Hello, I am a good person.
نخلهم وهابت ريتو وزينينا نمسكنكم كالوتون ريتوهم لأفلنا خلت تبادو خلت خلت تبادو حموشي 99.4 نوشت مسمرنا خا عصر حموشيو إيميل كتصحفن تري لكم دما هورنا at voanews.com لكم تحافلنا نابقاتسا عند انترنتنا أتخم كتكتاتولنا نتدليو خا ادراشانا تغرنيا دات VOA نيوز دات كاملكم آتيخم كتكتاتولنا تخوليهم اب فيسبوك ون بغات اتاخم حلالف كلو رئيتهم كتقامتولنا تخوليهم بسترفة بزحف الشام الدلواتنا فتسئمنا لنا اتبع حساب نروح بكم دحان حدرو